Santiago, Kapitulo 2.
Mga utod ko, subong mga tumuluos ang aton Ginoong Hesukristo, ang Ginoo sang himaya. Indi ninyo pagpasolabiha ang tao tungod sang inyo makita sa iya. Abi may duwa ka tao nga magkadto sa inyo pagtililipon. Ang isa manggaranon nga nagapaningsing sing bulawan, kag nagabayo sing malahalon. Kag ang isa imol nga nagabayo sang Gisiyon. Kung ginapasulabi ninyo ang isa nga nagabayo sing malahalon, kag nagasiling sa iya, lingkod ka diri sa labing maayo nga pulungkuan. Pero, nagasiling ka mo sa imol nga tawo. Tindog ka lang o kung lingkod ka diri sa salug sa akon tiilan. Ti, may pinilian ka mo kag ang inyo mga pagukom na sandig sa malaot nga mga tinutuyo. Pamati kamo, hinigugma ko nga mga utod. Ginpili sang Dios ang mga imol sining kalibutan, agud nga magmangin manggaranon sila sa pagtuo, kag maangkon nila ang ginharian nga iya ginsaad sa mga nagahigugma sa iya. Pero, kamo inyo nagapakahuya sa mga imol, sino bala ang nagapigos, kag nagasumbong sa inyo sa hukmanan? Hindi bala ang mga manggaranon? Sila amo ang nagapakamalaot sang talahuron nga ngalan nga ginhatag sa inyo. Maayo ang inyo ginahimo kun ginatuman ninyo ang kasuguan sang ginarian nga yara sa kasulatan.
Higugmaa ang imo isig katao subong sang imo kaugalingon.
Pero kun ginapasulabi ninyo ang isa katao suno lamang sa inyo nakita sa iya, nakasala kamo kag ang kasuguan nagakondinar sa inyo, subong isa nga nakalapas sang kasuguan, ang nagatuman sang bugos nga kasuguan. Pero, nakalapas ang isa gidlang kasugo, nakalapas ang bugos nga kasuguan. Kay ang nagsiling,
indi ka magpangin babayi o kun magpangin lalaki.
Amo man ang nagsiling,
indi ka magpatay.
Bisan wala ka nagapangin babayi o kung nagapangin lalaki, ginlapas mo ang kasuguan kung ikaw makapatay. Gani, maghambal kag magginawi kamo subong mga tao nga pagahukman sang kasuguan nga nagahilway sa tao. Kayang Dios sa iya pagukom, hindi magkaluoy sa tao nga hindi maluloyon. Pero, ang kaluoy nagadaog sa paghukom. Mga utod ko, ano bala ang makuha sang tao sa iya pagsiling? May pagtuo ako, kun ang iya mga binuhatan wala nagapamatuod sini, makaluwas bala sa iya ina nga pagtuo? Abi, may mga utod nga lalaki o kun babaye nga nagakinahanglan sing bayo kag ginakulang sa ila pagkaon. Ano bala ang pulos kun magsiling ka lang sa ila? Kabay pa nga mag-ayo ang imo kahimtangan. Magpainit-init ka, kag magkaon sing madamo. Kag wala mo man sila ginahatagis ang ila mga kinahanglanon. Amo man ini sa pagtuo. Kun wala ini ginaopdi sing maayo nga mga buhat, ini nga pagtuo patay. Pero, ayhan may magasiling. Ikaw may pagtuo, kag ako may mga binuhatan. Sabton ko siya. Ipakita sa akon kung paano nga makatuo ka nga wala sing mga binuhatan. Kag ipakita ko sa imo ang akon pagtuo, paagi sa akon mga binuhatan. Nagatuo ka nga may isa lamang ka Dios. Maayo gid. Ang mga yawa nagatuo man sina, kag nagakurog sa kahadlok. Buang-buang. Luyag ka bala nga ipakita ko sa imo, nga ang pagtuo nga wala sing binuhatan, wala sing pulos? Paano balagin pakamatarong sang Dios ang aton amay nga si Abraham? Paagi sa iya mga binuhatan, sang paghalad niya, sang iya anak nga si Isaak sa altar, wala mo bala matalupang di? Ang iya pagtuo kag ang iya mga binuhatan, nagaupdanay sa ila pagpanghikot. Ang iya pagtuo nang inhimpit paagi sa iya mga binuhatan, kag napamatud-an ang kasulatan nga nagasiling,
si Abraham nagtuo sa Dios, kag tungod sini, ginbaton siya sang Dios subong matarong nga tao.
Gani, si Abraham gintawag nga abyan sang Dios. Gani, inyo makita nga ang isa ka tawo ginapakamatarong sang Dios paagi sa iya mga ginahimo, kag indi lang tungod sang iya pagtuo. Amo man ini ang natabo sa malain nga babaye nga si Rahab. Ginpakamatarong siya sang Dios tungod sang iya mga ginhimo paagi sa iya pagbaton sang mga sinugo nga Hudyo, kag pagbulig sa ila sa pagpauli paagi sa lain nga dalan. Gani, subong ang lawas nga wala sing espiritu patay, amuman ang pagtuo kun wala sing mga binuhatan.